Det jeg skal gjøre I denne andre sesjonen, det å gå litt mer spesifikt inn på det som handler om prøvelser I forhold til tjenesten I Guds rike. Det vil være hovedinnfallsvinkelen min. Veldig ofte når Gud har gitt et kall, der han kaller mennesker til en betydningsfull gjerning I sitt rike, så ikke veien rettlinja fra det kallet til at virksomheten kommer I gang, eller I hvert fall at den virksomheten tar av. Og igjen så Hudson Taylors misjonsgjerning I Kina et veldig godt eksempel. De første årene, etter at de første pionermisjonærene dro ut, så var det lite framgang og mye prøvelser. Og, men de visste så mye om Guds veier at de sto igjennom det og tok imot også Guds pedagogikk. Det kan ofte være en utrolig lang og tornefull vei for den som har fått et kall fra Gud, en visjon klar som dagen, en vei til Gud, til det kallet blir virkeliggjort. Det veldig mange som har hatt betydningsfulle tjenester I Guds rike, som har opplevd å måtte gå en kjempeomvei. Det kan jo ha vært perioder der de tenkt, it's all gone, it's chance, det blir ikke. De helt ned på stålet, tror egentlig at det tapt. De har et kall fra Gud, men påfallende ofte. Det også sånn, og det her ikke først og fremst noe som en ser så tydelig ut fra Bibelen, men erfaringer tilsier det. Veldig ofte sånn at vi viktige veivalg, overgangsperioder, eller rett før store gjennombrudd, så prøvelsene ekstra stor I denne typen tjenester. Og noe av utfordringen da at når man står midt oppi det, så skjønner man kanskje ikke hva man med på. Man ser bare kampen og smerten, men I tilbakeblikk så forstår man det. Og det var nok også en viss grad sånn I Hudson Taylors liv. Det så lett når vi vet hvem han var, eller hva han utrettet etter hvert, og tenker at han var en stor troshelt. Og det var han. Men også den biografien som jeg viser til, viser også hvordan han mange ganger var helt på desperasjonens rand. Skjuler ikke det. Og det var første tilbakeblikk. Han så Guds veier. Det en helt nydelig, et helt nydelig sitat I boka som jeg ofte siterer. Jeg tror til og med jeg har gjort det tidligere her på Logos en gang, som jeg må prøve å finne fram nå. Skal vi se? Jo, det her. På et punkt I boka, der han virkelig står I en av sine tøffeste prøvelser, så skriver forfatteren av denne biografien. Ikke før flere år senere. Da misjonær Taylor kunne få et overblikk over hele den vei som Herren ledet ham, så han tydelig at hvert betydningsfullt skritt I misjonens utvikling hadde stått I direkte forbindelse med tider av sykdom og lidelse, som på en særlig måte førte ham nær Gud. slutten av sitt liv så så han den sammenhengen helt entydig. Men underveis, ikke nødvendigvis. Jeg tror det går an å se de her ekstra tøffe kampene I starten av en tjeneste og også ved viktige overganger. Egentlig ut fra et dobbelt perspektiv. Det en åndskamp. Satan raser. Han vil ikke gi slipp. Det akkurat som det finnes krampetrekninger før han må slippe taket. Særlig da I forhold til sånne gjennombrudd. Men samtidig, det også noe som Gud tillater. Har dere tenkt på det at I Jesu liv så var det to perioder prøvelsen var ekstra sterkt. Særlig hos Lukas så det veldig tydelig. Det rett etter at han blitt døpt og blitt bekreftet av sin far. Du min sønn, elskede. Og han skal I gang med sin offentlige tjeneste. Det står at ånden drev han ut I ødemarka for å bli prøvd av djevelen, eller fristet, I 40 dager. En intens prøvelse rett før han startet sitt offentlige virke. Og den andre store intense prøvelsen, jo selvfølgelig rett før. Han ble ført til korset. Ikke minst Getsemane. Den intense prøvelsen. Og særlig hos Lukas så blir det veldig tydelig at det akkurat som at Gud, altså at Gud tillater på en særlig måte at den onde slippes løs der. En annen ting som jeg vil si I forhold til dette med tjeneste. Eller det gjelder for så vidt. Altså, det her jo viktig å si med tanke på det temaet vi tar opp I hele tatt. Det Gud vil oppnå når han lar oss gjennomgå prøvelser, ikke minst at vi skal lære å se verden med hans øyne. Fra hans perspektiv. Og det lærer vi gjennom prøvelser mer enn på noen annen måte. Typisk sett kan vi ikke lære det på noen annen måte. Det når livet blir vanskelig, det blir spesielt tydelig hvor jeg har min egentlige trygghet, hvor jeg har min dypeste lojalitet, hva som mine støtter, hva som mine avguder. Og poenget jo at Gud vil at vi skal tro på han, stole på han, og virkelig forstå at han har kontroll I denne verden. Han vil at vi skal vite. Ikke bare I hodet, som noe intellektuelt, som en bibelsk sannhet vi har på en måte et teoretisk forhold til, men som dyp, dyp erfaring. Alt tjener til det gode for den som elsker han. Dem han har kalt etter sin frivillige. Som det står I Romerne 8, 28. Alt tjener til det gode for den som elsker han. Alt. Ingenting unntatt. kan være ting I livet vårt som vi ikke skjønner hvorfor Gud tillot. Det kan være noe vi ikke egentlig skjønner, eller vil skjønne før vi en gang møter han ansikt til ansikt der fremme. Jeg skal ikke harmonisere og glatte over. Men det går an å komme inn I en dyp, dyp erfaring av Guds godhet og makt. Midt I det onde, som vi bare egentlig kan lære eksistensielt gjennom prøvelsen. Gjennom prøvelsen så avkles jeg også illusjonen om min egen menneskelige og åndelige styrke. Alt jeg skal få til for Gud. Og det begynner altså å demre. For meg hvor stor og mektig og vis og ufattelig god Gud selv midt I en verden som ligger I mørk ondskap. Og det trenger vi å vite. Og spesielt I vanskelige tider så trenger vi som kristne å ha denne forankret Guds kunnskapen. Og jeg tror at I denne tida vår så en av de viktigste grunnene til at menigheten så åndelig svak at vi så lett gjør knefall for tidsånden at vi bare henger oss på tidas trender enda det veldig mye mørkt som I spill I samfunnet vårt så det fordi at vi ikke en menighet som villig til å lide. Skal vi virkelig få åndelig dømmekraft, kunne skille mellom rett og galt, mellom sant og falskt, så det faktisk kunnskap som vi oppnår bare gjennom å være villig til å ta imot prøvelser, og også ha erfart, for det gjør også at vi har erfart det onde på kroppen. Og Guds godhet midt oppi det hele. Dette en side av også en sann korsteologi. Altså dette her at altså det, selve kjernen I kristentro jo korset. Og korset Guds radikale nei til ondskapen, og samtidig hans radikale ja til oss I sin nåde. Det en manifestasjon av Guds hjerte, manifestasjon av Guds godhet. Og det skjer altså. Ved at Guds sønn selv tar på seg all lidelsen, all smerten, all ondskapen. Og gjennom det så har vi liv. Gud glatter ikke over, Gud bagatelliserer ikke, Gud ser ikke gjennom fingrene med det onde. Det må heller ikke vi som hans folk gjøre. Men vi må være villige til å ta del I lidelsesfellesskap med han. At vi også kan få del I oppstandelseskraften. Midt I livets stormer så vil Gud at vi skal ha fred. At vi skal kunne glede oss. Han vil det. Livet stormfullt, spesielt om du et menneske som vil velge å leve I Guds vilje, som velger å leve I Guds vilje, som lever ut fra sannheten, som forenet med Kristus. Gud vil være fjellet som vi står på, den vi stoler på, ta vår tilflukt til I alle ting. Og hvor rart det enn kan høres ut, erfaringene en gjør gjennom prøvelse også nøkkelen til hvile I tjenesten. Akkurat det fikk også Hudson Taylor lys over. På en helt spesiell måte. Etter en lang åndelig krise så fikk han plutselig øynene opp for at det handler jo ikke om meg, det handler om at jeg grein på treet, og når jeg grein på treet, det ikke jeg som skal plantes på treet, jeg på treet som Jesus, og hans liv flyter gjennom meg, trenger jeg å være redd? I et brev til søsteren skrev et brev til søstra. Det fantastisk å være ett med den oppstandende og opphøyde frelser. Å være ett med Kristus. Tenk på hva det innebærer. Kan Kristus være rik og jeg være fattig? Kan din høyre hånd være rik og din venstre fattig? Kan hodet ditt få all næringen mens kroppen din sulter? Det aller beste den ro som dette fulle fellesskapet med Jesus fører med seg, skriver han. Så lenge jeg bevisst på dette fellesskapet, jeg ikke urolig for noe. For Herren Kristus mektig til å utføre sin vilje. Det vet jeg. Og hans vilje min. Det det samme hvor han setter meg. Det hans sak å ordne tingene for meg. Når jeg har det lettest, må han gi meg nåde. Og når jeg har det vanskeligst, hans nåde mer enn nok. Om Gud setter meg i ekstremt vanskelige situasjoner, må han ikke da lede meg desto mer klart og detaljert? Om han leder meg inn i stor nød og mange trengsler, må ikke han da gi meg stor kraft? Jeg trenger aldri å være redd, for at hans ressurser og muligheter mindre enn vanskelighetene. Og nå hans ressurser mine, for han min, han med meg og bor i meg. Noen av dere har kanskje hørt at Hudson Taylor også kjent for et motto. Han sier, det grunnleggende sett bare tre faser i arbeidet i Guds rike. Umulig, vanskelig og gjennomført. Han visste hva han snakket om. Det en ting jeg har lyst til å si når det gjelder dette med lydighet. Når Gud prøver oss i konkrete situasjoner i tjenesten, så prøver han ofte vår lydighet. Og fienden kan komme inn og forvirre, og komme med sine og komme og lokke. Og jeg vil bare si, dere står overfor et viktig veivalg i deres egen tjeneste. Se opp for etterligningene. Når Gud har kalt oss til noe bestemt, så kaster ikke sjelden Satan inn rett foran oss noe som ligner. Dette vet jeg av erfaring. Så det derfor at jeg så opptatt av å si det. Og i sånne situasjoner så prøves virkelig vår lydighet, dybden i vår lydighet. For eksempel kan vi få rett i fanget noe som virker som et veldig attraktivt tilbud. Nærmest too good to be true. Og timingen jo perfekt. Det skinner ved første øyekast så herlig ut fra alle normale vurderinger at vi tenker, det her må jo være av Gud. Jeg har opplevd det flere ganger ved viktige korsveier i mitt eget liv. Det bare en hake ved det. Og det derfor jeg tenker at det definitivt Satans forsøk på å forpurre. Det ligger gjerne veldig snedig tett opp til det Gud har sagt og vist. Men det stemmer bare nesten. Ikke helt. Og det lar oss gjerne slippe akkurat det Gud har sagt som koster oss noe, som vi egentlig ikke vil. Et eksempel. Du vet at Gud har sagt, du skal flytte, bryt opp fra der du bor. Og så har han sagt en hel del mel, som på en måte selve, på mange måter selve kjernen I kallet. Og det tilbudet du får, ser ut som det kallet, samme kallet, men det kan bli der du og det jo det du helst vil. Annerledes sagt, vi fristes til å velge det nest beste I stedet for det beste. Og for den som følger Jesus, det nest beste ofte det godes største fiende. Vi gjør det som Gud har sagt, men med en tilpassning som passer meg bedre. Og det egentlig å være ulydig. Og det fører til at vi helt store velsignelser, som Gud hadde tenkt, borte fra oss selv og fra oss andre. Eller det kan forsinke ting som Gud hadde egentlig tenkt skulle skje mye raskere. Så kan tida med prøvelse også være tida hvor vi bare må vente. Fordi at vi rett og slett ikke ser veien videre. Vi inne I en slags tilstand der vi rett og slett, vi skal være ærlig, vi bare vet ikke. Vi lever I usikkerhet og forvirring. Og det å orke å stå I den forvirringen, stå I den usikkerheten, stå I den ventetilstanden, det kan være innmari krevende. Livet går jo videre. Andre får jo til både en og andre. De har gjort så mye, så effektiv. Gjerne for Gud. Jeg skal betro dere at det tida hvor jeg har tenkt kaste jeg bort tida av livet mitt. Enda jeg vet at jeg har vært lydig mot Gud og det han har kalt meg til. Men dypest sett så, hvis du I Guds vilje, hvis du vet, lever I lyset, lever med han, og vet at du har respondert på det han har sagt til deg, så du på det eneste trygge og rette stedet du kan være. Og det I tørketida treets røtter borer seg lenger ned, for å drikke vann fra djupere kilder. Og det gjør at det står planta djupere fast når den ville høststormen kommer. Det mer enn et vakkert bilde. Det en dyp åndelig sannhet. Vi tenker ofte sånn, selv når vi har kommet litt I gang med en tjeneste som vi tror Gud har kalt oss til, blir vi litt sånn høy på oss selv, og så tenker vi, verden ligger for mine føtter. Men Guds perspektiv annerledes. Han tenker, kan jeg betro min tjener større ting? Han prøver oss alltid det små, før han setter oss over større ting. Han gjør det I sin godhet. Det ligger ofte et innmari sterkt vern I det. Vi kan skape kjempetrøbbel for oss selv og andre. Gjør stor skade hvis vi får en tjenestelig oppgave som vi egentlig ikke klar for. Ofte tror vi at vi mye mer åndelig modne og mer klar for ting enn det vi egentlig I Guds øyne. Jeg helt overbevist om følgende. Hvis Gud I sin nåde sender vekkelse over vårt land, og vi trenger det, jeg ber om vekkelse. Vi trenger det desperat i denne tida. Men hvis Gud i sin nåde sender vekkelse over oss, så vil det skje. Han kommer til å bruke mennesker som han har prøvd, som ved hans nåde har stått i mange av store prøvelser, som har tatt imot det, og som har blitt stående ved hans nåde. Det er mange konferanser om vekkelse om dagen. Det skrives bøker om vekkelse som ikke er innom her i det hele tatt. Og da er jeg fristet til å si stay off. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på den vekkelsen de snakker om. Det er mennesker som har lært å kjenne Gud på et annet plan, som Gud bruker som vekkelsens pionerer, som i tilfelle med Hudson Taylor. Men også hvis du studerer det som har vært av vekkelser i moderne kirkehistorie. Vekkelsens pionerer er mennesker som helt er bøyd helt ned, som skjønner at det ikke har noe med dem å gjøre, men som roper til Gud, og som er villig til å være hans enkle redskaper. Suksess og fremgang er en mye større fare for en mektig kristen tjeneste enn prøvelse av vanskeligheter. Det er så lett for at vi tror at det handler om oss. Tanken snikker seg inn, det her er noe jeg fortjener når ting begynner å skje. At det er noe spesielt med meg som gjør at Gud bruker meg sånn. Men Gud gir ikke sin ære til andre. Den prøva tro har stor egenverdi. Gud ser utrolig stort på den. Bibelen snakker om den prøva tro uten å være opptatt av nytten. Derfor er jeg litt sånn ambivalent når jeg snakker om prøvelse som en nøkkel til vekkelse. Den prøva tro skal bli til pris og ære for dere når Jesus kommer tilbake, sier Peter. Likevel så er det et faktum at en prøve av tro også har kraftfull virkning. Det er en nøkkel til vekst i Guds rike. Er du villig? Du som har gitt livet, du som har sagt til Jesus, livet mitt er ditt. Du som har vært lydig ut fra det lyset som du har hatt. Du som er villig til å gå, er du også villig til å gå gjennom smeltedigeren hvis han fører deg dit? Herre, vi lovpriser og ærer ditt navn. Vi opphever deg fordi at din godhet og trofasthet er helt grenseløs. Og det er virkelig sant, det som står at alt tjener til det gode for den som elsker deg. Herre, jeg ber om at vi i denne tida skal ta imot den undervisningen som du gir oss. At vi skal forstå din pedagogikk og la oss forme. Også når du sender vanskelige ting i vår vei, som vi ikke nødvendigvis forstår hvorfor i første omgang. Herre, vi ber om at du skal fornye oss og vekke oss og lære oss dine veier, dine prinsipper for vekst og modning og sant liv. I Jesu navn. Amen.